55-րդ. Գիշերվա ժամը 11-ին հաստելուն պես հյուրանոցներից մեկում համար վերցնելուց և իր հասցեն հեռագրով անմիջապես հորը հայտնելուց հետո, Քլերը դուրս եկավ և սկսեց քայլել Սանդբորնի փողոցներում։ Քանի որ շատ ուշ էր, նա չէր կարող հարցուփորձ անել և ակամա իր նպատակը հետաձգեց մինչև առավոտ, բայց չկարողացավ անկողին մտնել և հանգստանալ։ Ծովային այդ պերճաշուկ առողջարանն իր արևելյան և արևմտյան կայարաններով, քարապներով, սոճիների անտառակներով, զբոսավայրերով և պարտեզներով, Angel Killer-ին թվում էր հեքիաթային մի վայր, որը հանկարծ ստեղծվել էր դյութական մի գավազանի շարժումով և մի փոքր փոշեպատ էր. Էգդոնի հսկայական անապատի արևելյան մասից փռվում էր մի տարածություն, և սակայն հենց այդ պահին, կարմրադարչնագույն հողի սահմանին կից ստեղծվել աճել էր այդպիսի մի փայլուն նորություն, ինչպիսին էր զվարճությունների այդ քաղաքը. Քաղաքի արվարձաններից սկսած մեկ մղոն տարածության վրա հողի ամեն մի անհարթ կետը նախապատմական էր. Յուրաքանչյուր նեղուց հանդիսացել էր բրիտանացիների խաղաղ երթուղին. Կեսարների ժամանակներից սկսած ոչ մի հողաշերտ շուրջ էր տված. Բայց այդ էկզոտիկ վայրը մարգարեի կարկաժի պես աճել էր այդտեղ և հրապուրել բերել էր տեսին։ Գիշերային լամպերի լույսի տակ Քլերը շրջում էր հնության բովում ստեղծված այդ նոր աշխարի ոլորապտույտ փողոցներում և ծառերի միջից, աստղազարդ երկնքի ֆոնի վրա, կարողանում էր տեսնել բարձր տանիքներ, ծխնելույզներ, կտուրների վրա սարքած դիտանոցներ, աշտարակներ և բազմաթիվ պերճատներ, որոնցից բաղկացած էր քաղաքը։ Դա առանձնատների քաղաք էր, դա միջերկրական մի զբոսարան էր Լամանշի ափին, և գիշերը այն ավելի շքեղ տպավորություն էր թողնում, քան իրականում կար։ Ծովը մոտիկ էր, բայց ձանձրացնող չէր։ Այն ծփում էր։ Քլերին թվում էր, թե ծփում են սոճիները։ Սոճիները ծփում էին ճիշտ նույն ձևով, և նա մտածեց, որ դա ծովի ծփանքի աղմուկն էր։ Արդյոք որտեղ կարող էր տեսը լինել գեղչկուհին, իր երիտասարդ կինը այս հարուստ ու պերճաշուկ քաղաքում? Ինչքան շատ էր մտածում, այնքան ավելի էր շվարում։ Միթե այստեղ էլ կային կթանկովեր, բայց այստեղ մշակելու դաշտեր չկային։ Ամենայն հավանականությամբ վարձով աշխատում է այս մեծ տներից մեկն ու մեկում, և շարունակեց երկար թափառել, նայելով լուսամուտների մեկը մյուսի ետևից մարող լույսերին, և ինքն իրեն հարց է տալիս, թե այդ լուսամուտներից որը կարող է լինել տեսինը։ Ենթադրելը անօգուտ էր, և գիշերվա ժամը 12-ից անց նա վերադարձավ հյուրանոց և պարկեց քնելու։ Լույսը հանգցնելուց առաջ նորից կարդաց տեսի կրքոտ նամակը, սակայն չկարողացավ քնել այնքան մոտ և միաժամանակ այնքան հեռու նրանից։ Վարակույրը շարունակ բարձրացնում, նայում էր դիմացի տներին և մտածում, թե այդ պահին նա որ պատուհանի հետևում է քնած։ Այդ գիշեր Քլերը կարող էր և նստած մնալ։ Վերկացավ առավոտյան ժամը 7-ին և շուտով դուրս եկավ ու քայլերն ուղղեց դեպի գլխավոր փոստը։ Դրան մոտ հանդիպեց մի խելամիտ նամակատարի, որն առավոտյան նամակները տանում էր հանձնելու տերերին։ «Չգիտեք արդյոք Միսիս Քլերի հասցեն», հարցրեց Քլերը։ Նամակատարը շարժեց գլուխը, բայց հիշելով, որ նա երևի շարունակում է իր օրիորդական ազգանունը օգտագործել, հարցրեց. «Կամ Միսիս Դրբեյֆիլդ»։ «Դրբեյֆիլդ»։ Այդ ազգանունն էլ նամակատարին անծանոթ էր։ «Սըր, ինչպես գիտեք, մեկը գալիս է, մյուսը գնում», ասաց նա։ «Առանց տան համարի հնարավոր չէ որևէ մեկին գտնել»։ Այդ պահին փոստից դուրս եկավ նամակատարի ընկերներից մեկը, և Քլերը դիմեց նրան։ «Դրբեյֆիլդ ազգանունը ես չգիտեմ, բայց ճայ հյուրանոցում ապրում է Դ. Էրբրվիլ ազգանունով մեկը», ասաց երկրորդը։ «Հենց այդ է որ կա», բացականչեց Քլերը, ուրախանալով, որ տեսը կրում էր իր իսկական ազգանունը։ «Ճայը ինչպիսի տեղը»։ Պերճաշուկ կահավորված տներ են, փառք աստծո, այստեղ միայն պերճաշուկ կահավորված տներ են։ Քլերը հարցրեց, թե ինչպես կարելի է գտնել այդ տունը, և շտապեց այնտեղ։ Տուն հասավ կաթնավաճառի հետ միասին։ Ճայը մի սովորական պերճատուն էր և գտնվում էր մի առանձին հողամասի վրա։ Ավելի շուտ դա մի առանձնատուն էր, որտեղ կարելի էր սենյակներ վարձել։ Եթե աղքատ տեսը, ինչպես Անջելը վախենում էր, այդտեղ աշխատում էր որպես աղախին, ապա նա կաթնավաճառին պետք է հանդիպեր ետնամուտքի մոտ և որոշեց գնալ այդտեղ։ Բայց վարանեց և շուռ եկավ դեպի գլխավոր մուտքը և զանգը խփեց։ Քանի որ վաղաժամ էր, տանտիրուհին ինքը բացեց դուռը։ Քլերը հարցրեց, թե այդտեղ է արդյոք ապրում Թերեզա դե Արբրվիլը կամ Դրբեյֆիլդը։ «Միսիս Դրբրվիլ»։ «Այո»։ Ուրեմն տեսին այդտեղ համարում էին ամուսնացած կին, և ուրախացավ, թեպետ նա չէր կրում իր ազգանունը։ Չէիք հայտնի, որ նրան ուզում է տեսնել իր ազգականներից մեկը։ «Դեռ շատ վաղ է, իսկ ի՞նչ անուն պետք է հայտնեմ նրան, սըր»։ «Անջել»։ «Միստր Անջել»։ «Ոչ, Անջել, դա իմ անունն է, նա կհասկանա»։ «Տեսնեմ, արթնացել է, թե ոչ»։ Նրան հրավիրեցին դիմացի սենյակը, դա ճաշասենյակ էր, թափանցիկ վարագույրների միջից երևում էր փոքր մարգագետինը և մրտավարդերն ու այլ թփեր։ Ըստ երևույթին, տեսի վիճակը այնքան էլ վատ չէր, ինչպես ինքը մտածում էր, և մտքովն անցավ, որ երևի ինչ-որ ձևով նա պահանջել, վաճառել էր գոհարները։ Այդ բանի համար մի պահ նրան պախարակեց։ Շուտով աստիճանների վրա լսեց քայլերի ձայն, և սիրտը այնպես ուժեղ սկսեց խփել, որ հազիվ կարողացավ ոտքերի վրա կանգնած մնալ։ «Միթե նա է, ի՞նչ կմտածի իմ մասին, ախր ես այնպես փոխվել եմ»,  ասաց Քլերը ինքն իրեն և դուռը բացեց։ Շեմին երևաց տեսը բոլորովին էլ ոչ այնպես, ինչպես ենթադրել էր։ Երևաց շփոթեցնող աստիճանի այլակերպ տեսքով։ Նրա հրաշալի գեղեցկությունը, հագուստի շնորհիվ, եթե չէր ավելացել, ապա դարձել էր ավելի ակնհայտ։ Նա պարուրված էր քիշմիրել լայն գորշ սպիտակ տնային զգեստով, որն ասեղնագործված էր սքո երանգներով, և հագել էր հողաթափեր նույն գույնից։ Օձիքը բոլորածալ էր, թխագույն մազերի փունջը լավ հիշում էր, մասամբ հավաքել ամրացրել էր ծոծրակին, մասամբ էլ կախվել էր ուսերի վրա, որ հապճեպության նշան էր։ Քլերը թևերը առաջ պարզեց, բայց դրանք նորից կախվեցին, որովհետև նա չմոտեցավ, կանգնած մնաց դռան շեմին։ Նմանվելով այժմ դեղին մաշկով կմախքի, զգաց իր ու տեսի միջև եղած հակադրությունը, և ենթադրեց, որ իր տեսքը նրան գարշանք է ներշնչում։ «Տես», ասաց խրտոտ ձայնով, «կարող ես ինձ ներել»։ «Միթե չես կարող մոտենալ ինձ»։ «Այդ ինչպես եղավ, որ այդպես փոխվեցիր»։ «Արդեն շատ ուշ է», ասաց տեսը։ Ձայնը կոպիտ հնչեց, աչքերը փայլեցին անբնական փայլով։ «Ես ճիշտ չէի մտածել քո մասին»։ «Քեզ այնպիսին չէի տեսնում, ինչպիսին էիր դու»։ «Հիմա քեզ գիտեմ, սիրելի տեսի»,  աղերսելով շարունակեց Քլերը։ «Շատ ուշ է, չափազանց ուշ է»,  կրկնեց տեսը, ձեռքը թափտալով մի մարդու պես, որին խոշտանգումների յուրաքանչյուր ռոպեն ժամ է թվում։ «Մի մոտեցիր ինձ, Անջել»։ «Ոչ, չմոտենաս, հեռու կաց»։ «Բայց միթե ինձ չես սիրում, իմ սիրելիկին, որովհետև հյուծվել եմ հիվանդության պատճառով»։ «Դու այնքան էլ փոխված չես»։ «Եկել եմ, որ քեզ տանեմ, ծնողներս հիմա քեզ սիրով կընդունեն»։ «Այո, ո, այո, այո»։ «Բայց ասում եմ, շատ ուշ է»։ Թվում էր, թե տեսը ինքն էլ զգում, նմանվում է մի փախստականի, որը երազում ուզում է փախչել, բայց չի կարողանում։ «Միթե չգիտես, միթե քեզ ոչինչ հայտնի չէ»։ «Հապա ինչու ես եկել այստեղ, եթե ոչինչ չգիտես»։ «Այստեղ այնտեղ հարցու փորձ արի և քեզ գտա»։ Սպասում էի քեզ, շարունակեց տեսը, և նրա ձայնը հանկարծ հնչեց նախկին ժամանակների մեղմ ու մաքուր տոնով. Բայց դու չեկար, գրեցի, բայց չվերադարձար. Նա ինձ ասում էր, որ դու էլ երբեք չես վերադառնա, և որ ես հիմար կին եմ. Հորս մահից հետո նա շատ բարի գտնվեց իմ, մորս ու մեր բոլորի նկատմամբ. Նա չեմ հասկանում, նա համոզեց ինձ վերադառնալ իր մոտ. Քլերը մի խիստ հայացք գցեց նրա վրա, և ապա հասկանալով ասացի իմաստը, ժանտախտով վարակված մարդու պես թուլացավ և իջեցրեց հայացքը. Այն ընկավ տեսի ձեռքերին, որոնք մի ժամանակ վարդագույն էին, իսկ այժմ դարձել էին սպիտակ և ավելի նրբագեղ. Տեսը շարունակեց. Նա վերևում է. Ես հիմա ատում եմ նրան, որովհետև խաբեց ինձ. Ասաց, որ դու այլևս չես վերադառնա. Իսկ դու եկել ես. Այս շորերը նա է ինձ հագցրել. Ինձ համար միևնույն էր, թե ինչ էր անում ինձ հետ. Բայց Էնջել, հեռացիր, խնդրում եմ. Եվ այլևս երբեք մի գա. Նրանք կանգնած էին անշարժ. Եվ խղճալի էր տեսնել, թե ինչ հուսալքված տխրությամբ էին նայում իրար. Թվում էր, թե երկուսն էլ աղերսում էին ինչ-որ մեկին, որ պատսպարի իրենց իրականությունից։ «Ահ, ես մեղավոր եմ», ասաց Քլերը, սակայն շարունակել չկարողացավ. Խոսքերը լռության պես անարտահայտի չէին, բայց աղոտ զգում էր մի բան, որը հասկացավ հետո միայն. Իսկական տեսը հրաժարվել էր իր առաջ կանգնած մարմնից և թույլ էր տվել, որ այն դիակի պես լողա հոսանքով անկախ իր կամքից։ Անցավ մի քանի վայրկյան, և նա նկատեց, որ տեսը գնացել էր։ Սարսուռ զգաց, դեմքը կծկվեց, և մի երկու րոպեից հետո արդեն քայլում էր փողոցում, առանց գիտակցելու, թե ուր է գնում։